Аліна Шпак, перша заступниця голови Інституту національної пам'яті. Доброго вечора.
Добрий вечір.
І не можу не втриматися від запитання, як ви, як людина, яка працює в Інституті національної пам'яті, ставитесь до Леніноподу?
Ви знаєте, я думаю, насправді цю тематику треба розбити на кілька площин. Для мене абсолютно очевидно, і як для людини, відповідно людини, яка займає певну посаду, насправді абсолютно очевидним є те, що пам'ятники Леніна на території України стояти не можуть. Це абсолютно цілком і зрозуміло. Тобто людина, яка причетна до репресій проти українців, яка причетна до знищень мільйонів українців, людина, яка фактично була автором ідеології, яка знищила наших співвітчизників, і пам'ятники стояти не можуть. І це абсолютно очевидно. Це якби одна площина. Інша площина, що ми вже як Інститут національної пам'яті, знаєте, впродовж літа написали не одне звернення до органів місцевого самоврядування, Центральна Україна, Південна Україна, Східна Україна, з тим, щоб прийміть таке рішення на сесіях, зніміть в цивілізований спосіб ці Леніни і зникне проблема. Знаєте, переважна більшість відповідей, які до нас приходять, це, на жаль, ми не хочемо, ми не можемо, це пам'ятки мистецтва, це пам'ятки культури, історичної спадщини. Тобто, на жаль, у нас такого немає. І це друга проблема, тому що насправді це також, що якщо законодавець уникає цієї проблеми дати повноцінну оцінку, що таке був комунізм, що таке були політичні репресії, що таке був Радянський Союз і режим за того часу, то очевидно, ми маємо те, що маємо сьогодні, коли люди не можуть більше смиритися, коли з тим, що влада не вживає заходів, Верховна Рада не приймає відповідного законодавства, виконавча влада десь не здійснює своїх повноважень. І, власне, таким чином маємо наслідком того, є оцей Ленінопад, який триває вже півроку.
Ви сказали, не можуть стояти пам'ятники Леніну, а лежати вони десь можуть, або де їх складувати після того, як їх знімуть?
Знаєте, у нас була ідея. У нас є ідея, зокрема, Інституту національної пам'яті, ми виходимо з цієї ідеї створення парку совєтського періоду, де в тому числі мали би бути якісь кращі, можливо, найцікавіші з якоїсь вже з мистецької, з культурної точки зору зразки пам'ятників і Леніну, і усіх інших. Власне, це може бути музей, де будуть відображена дійсно епоха, те, що, як правило, потребують ті прихильники цієї ідеї.
А ми продовжуємо розмову із нашою гостею. Це Аліна Шпак, перша заступниця голови Інституту національної пам'яті. Ми вже почали говорити про її оцінку так званого Ленінопаду, тобто хвилі падінь пам'ятників Леніну у різних регіонах, у різних населених пунктах України. А продовжуємо ми розмовою на тему, яка, власне, і стала приводом для нашої зустрічі. Зовсім нещодавно Інститут національної пам'яті їздив у навчальну поїздку до Польщі, де, я так розумію, українські історики і люди, відповідальні за збереження національної пам'яті, обмінювалися досвідом із поляками. Суто візуально можу припустити, що у Польщі з цим справи краще виглядають. Принаймні, в Польщі видається дуже багато історичних журналів, які я бачу, просто підійшовши до будь-якого кіоску. І в Україні таких журналів набагато менше. Це мій погляд обивательський. Який погляд професіоналки?
Обивательський – це польською громадянський.
Громадянський, о. Є ще добрий привід подумати над цим. Отже, Аліно, розкажіть, будь ласка, про цю поїздку. Яким досвідом ви обмінювалися? Про що між собою діалогував Інститут національної пам'яті та інші з України і інституції національної пам'яті Польщі?
Знаєте, насамперед те, що нас цікавило, ставлення держави і державних установ до цієї проблематики, до проблематики національної пам'яті, до системи заходів по збереженню національної пам'яті. І, напевно, ключовий висновок, який ми собі винесли звідти, це те, що польська держава ставиться з надзвичайною увагою до цього моменту. От тільки так для порівняння, Інститут національної пам'яті Республіки Польща працює в ньому 2100 працівників. Тобто ми можемо собі уявити, так, це зовсім інші якісь напрямки певною мірою, ніж те, що в нас є, але тим не менше. З них 400 людей займається в відділі народної фактично такої освіти, популяризації. 400 людей. А для нас найбільш таким, напевно, шокуючим було це, коли нам показали зразки, так знаєте, настільних ігор для дітей, для сімейного дозвілля на історичну тематику. Тематика, там якась гра-черга, де пропонують, як в Радянському Союзі, постояти в черзі, попробувати десь там по талонах, щось виміняти, десь про щось домовитися. Можемо уявити, наскільки це так на побутовому рівні, але відповідає десь епоху і окунає в той період, так? Але крім таких речей, це, звісно, ще лише за 2013 рік було проведено більше 500 публічних заходів. Більших, менших, але 500 – це величезна кількість насправді. Так? Наукові дослідження дуже серйозно йдуть. Тобто є питання і нормальні. От з цікавого такого теж, от, це просто дуже характеризує, як на мене, от ставлення держави. Один з моментів, які поляки не можуть прийняти, те, що часто там десь на заході говорять про польські концентраційні табори. Ну, маючи на увазі, що вони на території Польщі, але були німецькі концентраційні табори. Але приходить така певною мірою підміна понять. Поляки категорично негативно сприймають цей факт, ну, тому що не були польськими, не причетні
наші.
Ну,
звичайно, якщо німецький чи нацистський концентраційний табір назвати польським, то...
Ну, власне, це абсолютно такий дисонанс. Так що вони роблять? Теж, якщо говорити про от якісь іміджеві речі, зокрема, коли це прозвучало в такому форматі у виконавців Обами, десь там в розмові проскочили про польські концентраційні табори, то буквально за 3 дні було створено сайт польською, англійською і там ще кількома мовами іноземними, про, власне, концентраційні табори на території сучасної Польщі, тобто історія і так далі. Коли через якийсь період це з'явилося в болгарських медіа, відповідно, цей сайт був перекладений на болгарську мову і так далі. Тобто ми там говоримо про увагу до цієї тематики, в принципі, в національній пам'яті на державному рівні.
А не було у Польщі своїх концентраційних таборів, зокрема, в період боротьби з українським націоналістичним підпіллям, та не лише українським?
Ну, знаєте, питання, тематика. Ще одна дуже важлива насправді тематика – це тематика стосунків українсько-польського народу. Очевидно і відомо, що вони дещо відмінна насправді сприйняття цієї тематики як в поляків, так і десь в українців. На жаль, тривалий час і дискусія не відбувалася, зокрема, між істориками Польщі. Ми зараз, до речі, знову ж таки, ми, і це звучало під час зустрічі, ми виступаємо з ідеєю, вже ми, як Український інститут національної пам'яті, виступаємо з ідеєю створення робочої групи істориків, які б проговорили, власне, ці аспекти конфлікту, який має місце на Волині, на Галичині, на Холмщині. І це, до речі, наша позиція, власне, розширяти географію, розширяти строки, ну, на відміну від наших польських колег, які все-таки концентрують більше на Волині, 43-й рік. От, хотілося б теж, ми ви ж виходили вже з ініціативою створювати певний інтернет-ресурс, присвячений цій тематиці, і здійснювати певні такі популяризаційні заходи. Ну, це важке питання, тому що це такої державного, теж міждержавних стосунків дипломатичних, але мені здається, це дуже чітко слід розуміти, що незважаючи на всі образи, які Україна має на Польщу, чи Польща має на Україну, насправді ключовим ворогом нашим був це комунізм, і, власне, в цьому треба об'єднуватися, в тому, щоб дати йому таку ж саму гідну оцінку, який свій час дали нацизму в Європі і в світі загалом.
Так все ж таки, були в Польщі свої польські концтабори, чи не було?
Ну, як таких польських концентраційних таборів, я таких випадків не знаю, хоча, звісно, знаю про те, що були ставлення вороже, в тому числі польської влади, в різні періоди до українського визвольного руху, які сприймалися як зазіхання десь на свою територію.
Так, ну от я беру не найавторитетніше, але все ж таки багатьма читане джерело, Вікіпедія і знайоме багатьом з нас словосполучення «Береза Картузька». Польською воно називається «місце одособнення» в березі Картузькій, тобто «місце відокремлення». А українською перекладається як, ну, концентраційний табір, створений польською владою 1934 року в місті Береза Картузька. Тобто ми зараз настільки цінуємо відносини з Польщею, що ми не даємо прямої відповіді, були чи не були в Польщі концентраційні табори. Але так ми і за собою можемо дечого не визнавати.
Я думаю, що насправді в всіх моментах має бути, моє особисте переконання, це питання правди, яка дуже багато де на що дає відповіді. І тому, чи дати, чи не дати, власне, Березу Картузьку, чи назвати концентраційним табором, чи швидше якби тюремним і закладом, чи яким іншим, я насправді дала би це на відпуку все-таки, знову ж таки, фахівців-історики. Хоч сказати, що я не історик, я швидше адміністратор в цій, власне, в цій частині. От, але я абсолютно переконана, що в дуже таких важких і дражливих моментах має прозвучати правда, і це, напевно, дасть відповідь на всі запитання, в тому числі визнавати те, що було неправильним з нашого боку. Я думаю, це момент, який треба просто кожен має пережити і прийняти для себе рішення, якісь робити висновки. Головне не допустити в цьому майбутньому. Мені здається, ключове це зрозуміти причини.
Першою гостею сьогодні у нас була Любова Куленко, вона керує програмами у центрі UA, і вона казала про відвідини Польщі і про досвід Польщі, і сказала, і Україна, можливо, колись стане другою Польщею. Вона мала на увазі виконання там законів Євросоюзу.
Йшлося так про виконання економічної частини угоди про асоціацію з ЄС, щоб був зрозумілий контекст.
Ага.
Не стаючи на позицію, що Україна має стати другою Польщею, по другою Румунією, чим завгодно, Наскільки ймовірно і коли чекати, якщо це ймовірно, що у нас ставлення до національної пам'яті буде таким приблизно, як у Польщі? З урахуванням, звісно, і особливостей національної вдачі і все таке.
Ви знаєте, це, напевно, дуже складне питання, саме тому, що особливо мені, до мене ставити це запитання, я саме, що не є зацікавлена сторона в тому, щоб ми якби якнайшвидше прийшли. Проблема в тому, що вже ми і так запізнилися щонайменше на 24 роки чи на 23 роки, так? І, тішить єдине, тішить те, що, принаймні, останнім часом починається якесь менш-більш розуміння цієї проблематики. Набагато більше з'явилося минуле, я просто в цій темі десь довший вже час також, набагато більше з'явилося і матеріалів, це і в медіа, і запити суспільства. Відомий той факт, що останні, принаймні, минулу зиму, один з найбільш запитуваних слів на тому ж таки Гуглі, це був Бандера. Тобто це теж говорить про свідчення, тому що зростає попит. Якщо зростає попит, паралельно, мені здається, для мене абсолютно очевидно, питання національної пам'яті, це питання національної ваги. Значною мірою те, що ми 23 роки проспали, ми маємо те, що маємо сьогодні на Сході, в тому числі в гуманітарній сфері. І принаймні той факт, що нас знову Український інститут національної пам'яті вже в липні створили як центральний орган виконавчої влади, дає якусь долю оптимізму. Значить, це не тільки я розумію, не тільки ви розумієте, що воно це ще розуміє в даному випадку уряд, який таке рішення прийняв. Тому сподіваємося, що буде зростати вага, зокрема, і інституту, як завдяки нашій діяльності, ми принаймні до цього хочемо максимально докластися. Крім всього іншого, ми зараз розробляємо відповідно вже певні деякі проекти законів, з тим, щоб знову зміна уряду не вела за собою зміни політиків національної пам'яті. Тому розробляється певні законопроект, який будемо також пропонувати Верховній Раді для затвердження.
Аліна Шпак, заступниця директора Інституту національної пам'яті.
І у мене є запитання, яке продовжить цю польську тему. Зрештою, ми говоримо про результати поїздки делегації Інституту національної пам'яті до Польщі для обміну досвідом. У всьому цьому обміні досвідом постає ось ця тема, якою ми вже трохи торкнулися, тема спільних проблемних сторінок історії. Чи у цій поїздці до Польщі стало зрозуміло, чи буде відбуватися співпраця і примирення за низкою проблемних ліній? Мені одразу на думку спадає, звісно, історія з Волинською різаниною, котра медійно дуже розкручена і в Україні, і в Польщі, як така сторінка спільної історії, дуже непроста і для обговорення, і, вочевидь, для наведення якихось спільних знаменників.
Насправді питання дуже непросте. І так, нам була присвячена нас ціла така сесія за участі перших осіб в Інституті національної пам'яті Польщі, безпідно наша делегація, про те, як рухатися далі в цій темі. Абсолютно очевидним для двох сторін є те, що має бути продовжено діалог. Насправді той варіант, що істерія, яка була в 2013 році, це абсолютно ненормальне явище між двома сусідами. І відповідно тому завдання стоїть, які заходи вживати для протидії цій істерії. Розумієте, насправді питання дещо відмінна позиція в Україні і в Польщі. Польща схильна говорити про Волинь 43-го року, коли, відповідно, згідно статистики, велика кількість польського цивільного населення зазнали певних репресій, були знищені на території сучасної Волині. Натомість ми вже, як зі свого боку, як Інститут національної пам'яті, хочемо говорити про деякі ширші речі. Ми хочемо готові говорити що про 30-ті роки, про те, які передумови були до цього такого абсолютно страшного кроку. Ми хотіли би говорити про також про територію сучасних, це Холмщина, це Галичина, тобто брати всю проблему в комплексі. Але позиція наша є така, треба чітко розмежовувати окрему історію, окрему пропаганду. Історія, тому, власне, ми виступили з ініціативи створення робочої групи істориків, які мають періодично зустрічатися щонайменше два рази в рік, бо річ без сенсу, а частіше навряд чи вже організаційно вдасться, які мали би напрацьовувати певні такі, власне, чисто історичний, науковий. За останні 10 років, відколи ця робота була зупинена, знали дуже багато нових документів, зокрема в Україні. Покращився доступ до документів, до архівів. І, відповідно, є багато матеріалу нового, який має бути опрацьований. Натомість пропаганда – це дещо окреме. У нас є дуже багато фактів того, що штучно накручується конфлікт, зокрема з Кремля, зокрема з Росії, зокрема абсолютно проросійські за російські гроші такими крайніми організаціями в Польщі. І то, об'єктивно, у 2013 році була істерія.
Навіть порівняно з 2003-м. В Україні.
В тому числі крайніми організаціями, і тому, як на мене, і в Україні, в тому числі крайніми організаціями в Україні, і тому, як на мене, позиція державних установ має бути достатньо конструктивна, і маргінальні організації, їхні історії – це одне, а державна політика в цьому питанні – це друге.
Я тут на противагу усім правилам поведінки в студії не вимкнув мобільний телефон, хоча і в беззвучному режимі, і от надійшло мені повідомлення СМС, так зване, із Харкова від знайомого. Ще стоїть, осталось чуть-чуть. Ну, мається на увазі якраз той пам'ятник Леніна, про який нам розповідали, із якого почалася розмова із Аліною Шпак.
А, до речі, цікаво, про котрий мова йде, бо я просто не відслідкувала. Це той, що центральний?
Про Великий, на площі Свободи.
А, супер. Бо за нашими даними, лише в Харкові є 147 ленінів різного масштабу, штибу, бюстів, повний зріст і далі. 147 на території одного міста.
Тобто вони в публічному просторі на вулицях? Так. Чи це якісь приватні леніни в кімнатах?
Це можуть і частково підприємства, ні, мають на увазі, ну, плюс-мінус публічно-приватному секторі, але мають на увазі підприємства, чи вулиці, чи бюсти, навчальні заклади і так далі. Ну, то це приблизно те, що в нас на вулицях, приблизно те саме у нас і в головах. Так?
Пані Аліно, трошки підемо глибше до історії, якщо не заперечує Іра Славінська, і ви не заперечуєте, і залишимося, я б хотів, от в обширі україно-польсько-російських відносин. Дуже багато в історії нашій, а це теж національна пам'ять, набагато далі, за 30-ті, за 40-ві роки, та це і держава Жечпосполіта, яка була державою за деякими трактуваннями трьох народів, а не двох, а може і більшої кількості народів. І війни між Річчю Посполитою і Росією чи Московією, в яких українські козаки брали найактивнішу участь, щоправда, і по той бік, і по той бік. Що з цим будемо робити? Наскільки є зараз попит у суспільстві на цю історію? І наскільки ви здатні його задовольняти? І наскільки вважаєте потрібно це на додачу до ближчих, так би мовити, питань?
Знаєте, ну, відверто кажучи, у нас як Інститут національної пам'яті, ну, пріоритетом є 20-те століття. З кількох аргументів. Аргумент номер один – це найближче до нас. Аргумент номер два – це все-таки найбільш, хоч і воно найближче, а таємниче століття, воно найменш досліджене. І аргумент номер три – насправді в ньому стільки намішано правди, міфів, легенд, напівправди, що, відверто кажучи, ну, на наше переконання, це є наш пріоритет, і, зокрема, це визначено десь нашими установчими документами, ми як інститут мали би займатися в першу чергу, це 20-те століття. Що стосується всіх інших періодів, безумовно, це також є дуже важливим, безумовно, особливо в контексті співпраці з іншими країнами.
Зрозуміло, зрозуміло, вичерпно, я вважаю, відповідь на це. Тоді запитання таке, окрім українсько-польських відносин, про які ми багато говорили, і українсько-російських, про які навіть починати говорити, це на багато-багато годин, напевне. З якими країнами у нас зараз подібні проблеми? Угорщина, Румунія, Словаччина, до речі, Підляшшя.
Я думаю, що в силу того, що і країни менші, і, може, це десь більш локальне питання, насправді найтаке гостріше питання це стоїть Росія і Польща. Та і причому, що і одна, і друге в дуже різних, насправді, площинах. З усіма іншими країнами також воно є, але це певною мірою такі регіональні деякі, більш регіональні особливості. Ми, зокрема, десь теж в інституті плануємо, і, зокрема, в тому, що зараз нова структура робиться, передбачати, в тому числі, фахівців, які би займалися питаннями таких конфліктних або історій на межі з усіма країнами. На даний момент реально найгарячіше це ті дві, про які ми вже поговорили.
Чим, на вашу думку, опікуватиметься Інститут національної пам'яті років за 10-20, коли йтиметься про 2014 рік?
Ви знаєте, як це не парадоксально, я скажу, спочатку почну з того, чим ми зараз опікуємося, якщо говорити про 2014 рік, як це не парадоксально, коли ми, от наша команда десь планували і починати, і говорили про Інститут національної пам'яті, як про інституцію, яким ми будемо працювати, і йшлося насамперед про історію. Але переважна більшість часу, чим ми займаємося сьогодні, на жаль, це наше сьогоднішнє. Тобто Інститут національної пам'яті має зараз такі дві величезні напрямки роботи. Один – це ми записуємо свідчення по Євромайдану, це аудіосвідчення і відеоматеріали дуже різних аспектів. Тобто, тому що не хотілося повторити, на жаль, помилки 2004 року, коли все начебто вже було 21 століття, цифрові технології і так далі, і дуже мало матеріалів узагальнених і зібраних в одному місці про те, що відбувалося тоді. Тому зараз ми, власне, говоримо про створення такого усного архіву, архіву усної історії Євромайдану, і це займається один такий блок роботи. А інший блок роботи ще такий більш прикрий, але з іншого боку абсолютно є неможливим для того, щоб для уникнення це героїзація АТО. реалізація тих, хто загинув в АТО. Ми як інститут виступили з рядом ініціатив в цій тематиці. Зокрема, ми звертаємося до органів місцевого самоврядування зараз з листами про створення секторів військових поховань, про те, щоб в кожному місті ховали не хто, де і як в розсипну, а щоб були виділені спеціально, як це передбачається, зокрема, законодавством сектори, не передбачити місце і встановити відповідно дещо пізніше. Для щогли, для прапора, для урочистих моментів, такі для збірного пам'ятника, можливо, невідомому солдату, чи як, ну, власне, як там буде в різних населених пунктах по різному ситуація, щоб ці обов'язкові місця включалися всі протокольні заходи, щоб там покладалися квіти, не забувалося про це і про такі моменти. Тому за 20 років, я думаю, насправді питання буде приблизно те ж саме. Це буде стояти питання пошанування героїв, а також виховання молодого покоління на прикладах цих сьогоднішніх.
Моє наступне запитання я збиралася поставити про примирення, і оскільки вже ми почали говорити про створення фактично нового такого культу, героїзацію вояків антитерористичної операції, які зараз на Донбасі воюють, власне, про це, напевно, я і уточню своє запитання. Чи навколо цього культу можливе примирення українців? Я зараз, коли кажу про примирення, кажу про певні розлами по лінії теж таких розкручених в медіа проблемних сторінок історії, як, наприклад, культ УПА і Червоної армії, так, стосовно яких вся Україна, здається, досі не дійшла згоди. Хоча, можливо, я помиляюся.
Мені здається, що таке примирення, зокрема, сьогодні, воно не тільки є можливим, а, напевно, це і є той, можливо, можливо, не єдиний, але все-таки дуже важливий шанс, який нам сьогодні дали. Тобто, окрім того, всіх цих проблем, які ми маємо сьогодні, це втрати людей, близьких наших і таке інше, насправді для України це дуже великий шанс. Як ті скептики, які вважали, що Україна нам надто легко далась, мають сьогодні аргумент, що не так легко і, власне, є, так і якби всі інші, ми маємо розуміти, що на сьогодні фактично вся Україна воює на Сході. Статистика говорить, що найбільше втрат іде по Дніпропетровській області. Тому, насправді, оцей концепт боротьби за Україну, уже нову, одну, єдину така, яка вона є, насправді, я думаю, сьогодні, в сьогоднішніх умовах і викристалізовується це розуміння України, якою вона є і хто вона, який є. Проблема, як на мене, в різниці між Сходом і Заходом, не в Сході, про те, що проукраїнська чи проросійська частина. Проблема стоїть в тому, що частина була з них національно така демократична, пронаціонально-демократична, а інша частина абсолютно прорадянська в головах. І от це питання подолати оце прорадянське, сьогодні, напевно, на це і покликані, зокрема, і наші зусилля десь, і наша діяльність. Я думаю, це наш великий шанс, яким обов'язково треба скористатись.
Я єдине, що скажу, мене завжди насторожує, коли я чую слова «вся», «всі» і «ніхто». Ви кажете, вся Україна воює. Ну, не думаю, що вся Україна.
Ну, я маю на увазі географічно вся. Тобто є про хлопці з усіх. Ну, власне, окей, я може поправлюся, тому що я так абсолютно також зачіпає насправді, що величезна кількість населення дуже байдужі. Пройтися по вулицями міста, і ми бачимо, що люди абсолютно або ігнорують, або не допускаються, чи свідомо не допускають собі думки про те, що є не так. І тому в даному випадку йшлося власне про географію, про
я зрозумів. І от насправді я гадаю, що настане час, коли ну не тільки Інститут національної пам'яті, а кожен і кожна з нас. Хоча, може, і не всі все ж таки замисляться, як той казав, а що ми робили у ці часи.